2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Деница Даверова, предприемач, управлявал милиони в киноиндустрията, понастоящем фокусиран върху развитието на електрическата мобилност. И да, съвсем вярно, за онези, които си го помислиха, това е дъщерята на автора на кинокласиката вчера, Владо Даверов.
Здравейте, аз съм тук с Катя Василева, чиято платформа предоставя шанс на много каузи да изтъкнат тезата си, да разкажат за самите тях. Много интересно. Като си има предвид какви хора идват при теб, за мен е истинска привилегия да бъда тук.
И за мен е особена привилегия, особено да си в обувките и на ко-водещ тук. Ето, вече ти се получава страхотно. Давай смело напред. Нека да кажа още няколко думи за теб. С Деница Даверова ще говорим за нейното вчера. Нека да използвам тази игра на думи. До днес и бъдещото утре, но преди това ето още малко за нея. Предвид връзката на баща и с киното и средата, в която израства, съвсем логично е и тя да се ориентира в киното, като изгражда 20 годишна кариера в киноиндустрията. Работи дълги години с Ню Бояна по някои от най-големите филмови продукции, снимани у нас. Успоредно с това през 2008 година основава бутиковата Rent a Car компания, която пък обслужва основно филмови продукции, музикални клипове. На 15 години цялата стая на Деница е облепена не с плакати на супер филмови звезди, забележете, на автомобили, а любимата й книга е «Двигатели с вътрешно горене». Днес Деница вярва със сърцето си, че електричките са по-добрите коли, че пътуването на ток е по-яко и си поставя за цел да разбие мита, че движението на ток е подходящо само в градски условия. Но преди да заговорим за електричките, наистина понякога човек трудно може да избяга от предопределеностите, нека така да го кажа. Какво беше твоето вчера?
Ами истината е, че ако го почнем от стаята ми с плакати на коли, ако трябва да се придържаме към фактологията, имаше и плакат на Take That между колите.
И аз имах такива плакати, да, на Take That.
Но иначе определено интереса ми към автомобилите датира от много ранна възраст. Много ми бяха интересни. Много рано проявих интерес към шофирането. Истината е, че колите винаги са ме вълнували. И ако погледнеш по-голям периметър моето развитие, всъщност истината е, че аз винаги съм се интересувала от тях и това е моята линия. Междувременно, нали, по така, как да кажа, фамилна анамнеза, се озовах в шоу-бизнеса, прекарах там над 20 години и все още продължавам да работя. Но това ми ме научи по-скоро как да съм предприемач, защото годините, в които се изградих в киното, така ме оформи като един добър логистик. И всъщност частта в предприемачеството, която аз развивам и в частност електрическата мобилност, нали, към която съм се фокусирала, аз работя именно в логистиката й. Нали, като това, което съм научила в годините, практикувала съм го, ме изградило така, че да имам някакво самочувствие, че знам кога нещата работят. И в един момент просто се надраснах. Индустрията, усетих, че няма какво повече да й дам, както и тя на мен. Дойде момент, в който усетих, че тук приключвам. Мина едно време, как да кажа, на един период, в който някакси акълът е в чистилището, докато всъщност се роди идеята за електрическата мобилност. Тя започна много така отстрани. Започнах да чета за електромобилите. Попадаха ми все повече и повече статии. Стана ми много интересно, нали, като се зарових и малко по-назад в историята, нали, 100 годишната история на електромобилите, защото те в никакъв случай не са нищо ново. И така започнах с първите ми тестове. В момента, в който скачих на първия електромобил и излязох от София, и беше като големия взрив. Ти виждаш колко голям потенциал има това поле за развитие, без значение дали си в хардуера, в софтуера, в така да се каже, в обучението на хората, които ще ползват тази нова технология. И всъщност аз тръгнах по тази линия. Аз наистина много обичам колите. С годините много заобичах електромобилите. Смятам, че те са страхотни за извънградски условия. И всъщност това, което създавам, цели именно да докаже това за хора като тебе, които са скептици.
Аз съм скептик не за друго, просто защото знам, че като тръгнеш с електромобила и в един момент трябва да мислиш къде да го заредиш, а пък няма толкова много станции в момента в България, че да си толкова спокоен, че да хванеш от тук и да му удариш едно пътешествие, ти сигурно ще ме обориш.
Ами да, погледнато реално това, което казваш, е точно така. Просто това беше така преди 4 години. За тия 4 години бранша много се разви. Има страшно много играчи в него, които вярват в това, което аз вярвам. Работят в тази посока, без значение ли са мрежи, производители на автомобили и така нататък. Усеща се, че в отрасъла има много хора, които гледат в една посока, и това се отрази на зарядните станции. Погледнато реално България е много добре снабдена. На всеки 50 км има зарядна станция, но много е трудно човек да го види. Трябва, за да го видиш, ти трябва да тръгнеш да пътуваш. За да тръгнеш да пътуваш и да го видиш, трябва да имаш някакво решение по-комплексно. И всъщност аз натам се насочих. Аз много бързо дефинирах проблема, сама тествайки. И мрежите, и колите, нали, първите ми блогове в сайта са всъщност тези пътувания, на които съм се прибрала на Рапатрак, защото, нали, когато се прибереш успешно от такова пътуване, то не е толкова интересно, колкото ако всъщност ти преживееш това пътуване с всичките му worst case сценарио възможности. И за мен беше много интересно. Аз така започнах всеки път, когато вземех някаква кола да я тествам, и отивах с нея там, където няма станции, където няма условия, където пробега вече, нали, ясно е, че трябва да зареда поне веднъж, за да стигна до там, където отивам. И всъщност аз развих този стартъп заедно с индустрията. Аз започнах, когато нямаше нищо, и всъщност сега съм тук, когато вече има много повече. Вече имам продукт, който може да помогне на хората да минат през този първичен резистанс, който те имат. Защото абсолютно също е схващането, каквото и ти имаш. Примерно, теб какво би те накарало да излезеш с електромобил от града?
Сигурност, да знам, че където и да се озова, както има бензиностанции, така може този автомобил да бъде зареден и нещата да се случват по най-хубавия начин, защото когато излизаме от града, ние излизаме с причина. Било то по работа, било то за да почиваме, да се озовем на някое прекрасно място, и не искаме да имаме тревоги за нас. Автомобилът е средство, нали така?
Да, точно така. И планирането по някакъв начин на някаква тревога. То е още нещо, което ти трябва да свършиш за това пътуване. Затова ние искаме да излезем от концепцията за това, щом ще пътувам с електромобил, трябва много добре да планирам. Ние искаме да си дадем едно приложение, което действа на принципа на бензиностанциите. Нали, в случая бензиностанциите не са точно точките, които ни интересуват, защото тока не се намира на бензиностанцията, той се намира на трафопоста. Нали, обикновено не са съвсем свързани, нали, двете неща. Но идеята е, че ние искаме да направим инструмент, с който ти, когато ти потрябва ток, можеш да отвориш картата, да видиш около себе си какво има като условия за зареждане, да си ги избереш според това. Дали бързаш и ти трябва бърза станция, дали не бързаш и можеш да спреш някъде за обяд и да заредиш докато обядваш. Може да пътуваш с деца и да ти трябва тази спирка. Но идеята е, че ти в момента, в който имаш нужда, ти тогава отваряш апа. Виждаш какво има около теб. А не преди това, два дена ти да се чудиш къде точно ще спреш, пък на детето му се допишка с 20 км по-рано и целият ти план отива по дяволите.
Добре, какво ти струва това? Ето, ти идваш от един бранш, където управляваш милиони. В киноиндустрията, нещо, което е част от теб още докато си дете, и в един момент хващаш нещо, което няма никаква сигурност в него. Нали? Това е и всъщност така, може би, и тръпката на предприемача в теб.
При всички положения, по принцип схващането, че киното внушава сигурност, е много грешно. Това е фрийленсърска професия, в която ти в момент, в който приключиш един филм, няма никаква гаранция, че ти след това ще имаш втори и кога ще бъде той. Така че, може би, това също по някакъв начин направи прехода ми към предприемачеството по-лесен. От друга страна, майка ми е също много сериозен предприемач, сериен. В годините, и то в много тежки години след демокрацията, пред очите ми видя как тя мисли, как тя се справя с ситуациите, които, нали, така, спохожат всеки един предприемач. В едно време, в което предприемачеството беше много трудно по начина, по който в момента се случва. И в България същото. В България, примерно, фалита все още не съществува, така че след това да има живот за теб. Докато в много държави, където предприемачеството е начин на живот, цялото това нещо е уредено. Нали, много големи предприемачи са стартирали с провал. И това е много голяма част от израстването на един предприемач. И може би всички тези фактори през живота ми, нали, целият този океан от различни ситуации, в които киното те поставя, после правят прехода към предприемачеството много по-лесен. Ако изобщо може да говорим за лесност в предприемачеството, защото това е индустрия за фанатици. Нали? Доста голяма част от хората, които познавам, са хора в полет. Нали? Ти, ако си свикнал да летиш, няма как да ходиш по земята. Много е трудно след това да се занимаваш с нещо друго.
Добре, теб страх ли те от нещо? Знам, че си много така екстремна. Страх ли те от нещо?
Е, разбира се, че ме е страх. Всеки го е страх от нещо. Просто по някой път ме е страх от някои много нерационални неща. Но от друга страна, нали, смятам, че човек никога не трябва да го бъде страх. Нали? Тебе, ако не те е страх, ти си глупав. Въпрос е, нали, страховете ти на какво се базират и по някакъв начин да ги управляваш и да ги използваш, за да можеш да намериш решение на нещата.
А ти как ги управляваш? Това е интересен момент. Ние даже цял епизод сме правили с Кристина Крънчева за страха. И така е много интересна тази гледна точка винаги, когато някой застане на твоето място.
Ами, ще разкажа една история, която на мене ми е разказа, една много готина астроложка. Аз имам много, така, как да кажа, с много голямо любопитство подхождам към езотериката, езотериката и като цяло астрологията, и обичам да влизам в полемика с хора, които така са начетени, нали, в тия полета. Та с нея, нали, аз доста така статистически, да кажем, подхождам към астрологията, и с нея винаги имаме много интересни дискусии. И тя ми беше разказала казуса последния начин. Ако един автомобилен състезател има в астралната си карта, е предразположен към този риск, нали, той да загине в такъв инцидент. Обикновено, колкото повече време прекарва той в състезавайки се, в смисъл в борба с този страх или с това обстоятелство, което е надвиснало на него, толкова по разтяга периода, в който той може да бъде успешен в него. Деме, когато ти си на първа линия, шанса да бъдеш на страховете си, имам предвид, шанса ти да пострадаш от тях е много по-малък, отколкото ако се пазиш от това ти да излезеш лице-лице в това, от което се страхуваш. Така че най-малко време прекарваш страхувайки се, когато излезеш срещу този страх.
Ето, ти оборваш тук тази философия страх лозе пази, и това много ми харесва.
Ами, не пази лозето страха. Пази, просто удължава страха и агонията, в която ти живееш, нали, от този страх.
Добре, какво можем още да кажем на онези, които те първа се чудят дали да са по-смели, дали да са по-предприемчиви, дали да са по-рискови? Как, откъде идва мотивацията? Как да се здобием с нея?
Ами аз не мисля, че е нещо, което човек придобива. Смятам, че това е нещо, от което ти имаш потребност, защото няма никаква рационална причина ти да го правиш. Повечето хора, ако навлезеш така малко по-навътре в тяхната история, които са успешни предприемачи, те са имали, как да кажа, добър живот и преди това. Повечето са имали кариери, в които са можели да останат. Нали? Те някакси не са били принудени да станат предприемачи. Те са станали предприемачи, защото са имали нужда. Смятали са, че могат да дадат повече на еволюцията, на някой процес, на себе си, на семейството си. Но този порив, който ти имаш да скочиш, той не се придобива, не се съветва. Ако хората не са готови, може би не е тяхното. Не може всеки да е предприемач, този свят ще го затриеме, ако всички са като нас. В смисъл.
Така е. Кажи сега за това мобилно приложение. Аз наистина съм много заинтригувана. Тук споделя и аз, че аз много си мечтая за това време, в което ще има автономни автомобили и те няма да са толкова скъпи и ще можем да си ги позволим. И те, разбира се, ще бъдат електрически. И така ще се чувствам доста по-спокойна, защото дори си мисля, че тогава и пътно-транспортните произшествия ще бъдат доста по-малко, защото хората сме тези, които нарушаваме правилата. Какво мислиш ти?
Ами със сигурност е така. Аз лично смятам, че това не е толкова далече във времето и че както ти, така и много други бизнеси и хора имат нужда от подобна услуга. Истината е, че наистина колите са по-внимателни. Те не се разсейват, не си гледат телефона, не говорят с детето, не се карат с майка си по телефона. Нали, всички тия човешки неща, които на нас много често ни разсейват, докато шофираме, при тях не се е случвано. Като всяко нещо роботизирано и всеки един естествен интелект за мен има нужда от изкусения интелект има нужда от естествен интелект зад него, който по някакъв начин да го контролира, да го супервайзва, да му вдъхва живот, нали, каквото, както искаш го наречи. Но това нещо има при всички положения бъдеще, не знам под каква форма, но то е свързано с много, много сложни процеси, в които в Европа те първа трябва да навлязат. Европа всъщност истината е, че е много затворен за технологиите пазар. Това, което в момента се случва в света, нали, така, в геополитически аспект, може до голям степен да повлияе на начина, по който технологиите и автомобилните брандове ще продължат да съществуват в Европа, защото всъщност европейския пазар е затворен за чужди производители, които не са част от тази европейска клика. В Европейския съюз има квоти. Ако ти нямаш квота, ти няма как да продаваш автомобили на европейците. И всъщност този затворен пазар, той е прекалено малък, за да може да издържат тези големи гиганти. Истината е, че ние плащаме едни огромни цени за тези електрички, а в Азия и в Америка те са поне с 30% по-евтини, ако не и повече. И може би това, че тази технология е още нова, тя не е оптимизирана икономически. За да може един електромобил да бъде евтин, той трябва да бъде конструиран така че да може да бъде рециклиран. Ако всяка една стока, без значение дали е сламка, чашка за кафе или електромобил, те трябва да бъдат произведени с идеята, че те ще бъдат рециклирани или ще бъдат преизползвани и така нататък. Примерно, има няколко бранда в света, които наистина мислят конструктивно, има повечето мислят или под паника, или натиснати от пазарните изисквания. Но истината е, че който има концепция във времето, колите му стават все по-евтини и по-добри. И това, според мен, е бъдещето, защото много къса стана, как да кажа, живота на всяко нещо, което ние правиме, защото сме едно консуматорско общество. Не мислиме за продължаването на живота на този, без значение дали е обект или идея или организация или някакси нямаме концепция какво ще се случи с този продукт след 5 години, след 10, след 50, след 100. Нали, повечето успешни брандове и успешни марки или успешни организации са такива, които имат концепция за развитие, имат мисия, имат глобална цел, имат идеална цел, имат някакви морални устой, които ги движат, нали, които са някакъв компас във времето. Нали. Ти ако нямаш компас, ако искаш просто да имаш един рязък ръст, да те купи някое виси, после да те продадат, нали, докато ние сме събрали ни хора, дето не си искаме да променим начин, по който хората пътуват. Ние смятаме, че пътуването на ток може да бъде изключително лесно и създаваме продукт, с който да го докажем.
Сега това приложение съществува ли, което
това приложение, да, то съществува все още в така тест вариант. Ще излезе в края на април. Ще са му първите пазарни тестове. Имаме още много да работиме по него, просто това е една много динамична среда, в която технологиите, буквално всеки ден нещо ново се появява, развиват се, нали? Но фанали сме посоката, ще държим. много е интересно. Просто за мен е изключителна привилегия да бъда по някакъв начин в пионер в нещо. Това е, можеш, имаш един път в живота си шанс да бъдеш, да направиш първо впечатление и ние точно там работиме. Ние години наред отдаваме електромобили на хора, които нямат такива. Ние сме и първите.
Как се гради доверие? Защото ето, ти си от първите, както казваш, градиш първото впечатление и ето, поставяш основата. Как се печели доверието?
С експертиза. Смятам, че много е важно, когато говориш за нещо, ти да имаш информация и знания. Много хора съветват без да са добре информирани. Според мен при нас това се оказа ключово. Ние никога не сме захаросвали продукта си. Ние го предлагаме на хора, които наистина се интересуват. Нашите клиенти са млади, или на средна възраст, хора с деца, с семейства, които се интересуват от технологии, зелената идея на име чужда. И може би най-голямото общо кратно между тях е, че всъщност те си изхвърлят бокука разделно. И всъщност всеки един от тях идва при нас с въпроси. И ние им отговаряме на тия въпроси съвсем адекватно, защото аз съм се прибирала на Арпатрак няколко пъти. Знам кога свършва тока. Той не свършва изведнъж. Тебе не ти се чупи колата, така че да не го очакваш. Даваме им, нали, това улеснено зареждане, нали, което ние предлагаме на нашите клиенти. Ние започнахме още, нали, преди да го превърнем в апликация. Информацията, която им даваме, и тя наистина е реална и те ни вярват.
Ето ти го каза. Важното е да ти вярват. И оттам нататък нещата наистина вече стават устойчиви, ако използваме тази дума, която е така толкова актуална в днешно време, но е добре да бъде изпълнена, нали, с смисъл.
Ами да, по същия начин е както при тебе. Аз не бих дошла при тебе, ако знам, че ти ще ме намонтираш, така че ще извадиш това, което казвам от контекста. Същото и с електромобила. Ако ти дойдеш при мен и наистина искаш да пътуваш и аз ти го захаросам само и само за да ти го продам, окей, ти това ще го купиш. Ще отидеш най-вероятно и ще се върнеш. Обаче, ако това, което ние сме ти казали, не е това, което ти ще срещнеш, много по-голям шанс е ти да и сложиш хикса на електрическата мобилност и да кажеш, това не е за мене.
Ти си икономист по образование, правилно ли съм се ориентирала?
Точно така.
Икономист по образование, израснал в кинаджийска фамилия, развил се в киното и изведнъж, така като ми ги говориш тия всичките работи за електромобилите, аз оставам с усещането, че ти едва ли не си завършила паралелно някакво техническо образование, като си толкова в час с всичко. Не случайно, нали, казах, кое ти е любимото списание още в самото начало. Тоест, какви умения, знания въобще човек трябва да има, за да може да вдъхва това доверие в останалите?
Ние с това почнахме. Че аз всъщност, да, моя бекграунд е филмовата индустрия, но истината че аз през цялото време и преди и след нея съм се интересувала от коли и по време на нея. И всъщност, нали, ние не караме електромобили, защото са зелени. Ние караме, защото са готини. Толкова много обичаме това, което правиме, че то някакси се получава. И аз каквото и да съм правила преди това, аз имах шанса да уча бизнес в едни много ранни години. Аз през 90-те учих в гимназията бизнес при едни страхотни преподаватели. И нещата, които аз научих в гимназията за икономиката, всъщност те цял живот ми вършат работа.
Добре, да, майка ти предприемач, баща ти към киното. Той какво мислеше за цялото това нещо?
Сега той, като всеки родител, беше много притеснен, че аз ще остана сервитьорка до края на живота си. Нали, всяка студентка е била сервитьорка най-вероятно за някакъв период. И аз по същия начин...
Аз съм била барманка.
Ими, да, същата работа, да. За него това беше много така притеснително. Аз имах много енергия в тия години, доста повече от сега, и той, може би, чудейки се, нали, къде е да ме тласне, така че, нали, тая енергия да бъде канализирана, реши, че може би филмите ще са това, което му, нали, може да поеме. И така, и аз 99-та година направих първия си филм. Индустрията ме хареса. И така ме пое, не се налагаше много след това да прави усилия, така че аз да си намирам работа, но истината е, че много преди това, още когато лепях, нали, на плакатите от Autobild на тапетите вкъщи, нали, въздишах по разни болиди и спортни коли, и той дойде и ми каза, някой ден, ако искаш, можеш да имаш това Ферари. Аз, нали, с цялата жлъч на тинейджърката, да бе. Да, и той към, точно така е. Ти можеш да бъдеш каквато поискаш, само от тебе си зависи. И той много ме подкрепеше в пъти ми към предприемачеството. Много се гордеше с това, че аз надраснах индустрията и много вярваше в успеха ми. И така на Коледа успях да разкажа грандиозните си планове за тази година и сега ще трябва да ги осъществя.
Ами стискаме палци да ги осъществиш. Какво мечтаеш от тук нататък да се случи? Искаш ли да ни споделиш?
Да, разбира се. Имам амбициозната идея да направя компанията публична в края на годината. Това решение, което сме създали, което смятаме, че наистина ще бъде game changer, ако успеем да го реализираме, естествено, по начин, по който сме си наумили. Имаме страхотна перспектива пред себе си. Имаме една огромна, неразработена, неразкопана нива и сме се навили сме ръкави и смятаме яко да копаеме. Много е интересна индустрията. Оградена съм от страхотен екип от хора. Успях във времето да ги накарам да повярват в идеята. То не беше и много трудно. Те си дойдоха готови.
Колко човека са твой екип?
Ами някъде около 6-7 човека сме вече.
Като стартъп?
Като така добре развит стартъп, защото, нали, всеки един сегмент вече, нали, си имаме човек, който копае. Надявам се да ни се получат нещата.
А за твоите деца там... Ето, ние минахме от това, твоите родители, какво са искали за теб, ти как си преминала през всичко това, как гледаш напред, ето, сбъдваш мечтата си чрез този стартъп, но децата вероятно са ти избъднатата мечта в друг смисъл.
О, със сигурност, аз имам една прекрасна дъщеря, казва се Димана, тя е артист. Да кажем, баща ми се занимава по някакъв начин с изкуство, аз се занимавах с бизнес, дъщеря ми се занимава с рисуване. Тази година влезе в НУИ. Искам да й покажа и аз успявам, надявам се, защото тя голяма част от това, което на мене ми се случва, нали, участва в живота на компанията, но искам да й покажа, че всеки може да прави това, което обича, но разликата между успеха и неуспеха е предприемаческото мислене. Идеята, че ти можеш да постигнеш повече с това, което обичаш, от това да чакаш някой да те забележи или нещо да ти бъде дадено, е много важно. И това искам да я науча.
До къде искаш да стигнеш с електромобила? До коя точка? На България? Отвъд нея?
Аз съм стигнала навсякъде вече. Просто искам да го покажа и на другите, че може.
Деница Даверова в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Можете натам да отидете с електромобила. Ето, Деница ще ви помогне. Мейлът е 257@bnr.bg. Там можете да ни помогнете и вие с вашите предложения за хора, с които искате да ви срещнем, или пък вие да бъдете тук на мястото на Деница, и какво да им кажем до следващия път, нали?
Ами много е яко тук да дойдат.
Благодаря ти. И това е финала. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.